Пантыфік сардэчна прывітаў дэлегацыю французскіх імамаў, якія з 6 студзеня знаходзяцца з візітам у Рыме. Яны ўдзельнічаюць у трохдзённай мусульманска-каталіцкай канферэнцыі пад назвай «Хрысціянска-мусульманскі дыялог у Францыі». Сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане, на якой прысутнічалі прадстаўнікі ісламу, папа пажадаў удзельнікам форуму, асабліва ў час Божага нараджэння, працягваць з мужнасцю супольныя намаганні на службе міру, братэрству і праўдзе. У рамках форума прадугледжана сустрэча ісламскага духавенства са студэнтамі каталіцкай і ісламскай тэалогіі. Запланавана таксама іх спатканне са старшынёй папскай рады па міжрэлігійнаму дыялогу французскім кардыналам Жан-Луі Таранам. Таксама падчас агульнай аўдыенцыі Францішак сардэчна прывітаў дэлегацыю былых польскіх вязняў канцэнтрацыйнага лагера Аўшвіц, вызваленне якога адбылося 70 гадоў таму. Іх суправаджалі былыя зняволеныя нацысцкіх лагераў з Францыі, Германіі і Чэхіі. Пантыфік атрымаў з іх рук статуэтку «Дар памяці» Міжнароднага Асвенцымскага камітэту. У аўдыенцыі прынялі ўдзел таксама прадстаўнікі Міжнароднага дома сустрэч моладзі ў Асвенцыме і маладыя навучэнцы пры канцэрне «Фольксваген». Канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц быў вызвалены 27 студзеня 1945 года савецкімі войскамі. Ён стаў для ўсіх сімвалам тэрору, генацыду і халакоста. Між іншым, за 5 гадоў існавання Аўшвіца ад рук нацыстаў тут загінула ад 1 до 1,5 мільёнаў чалавек.